Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Un viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Mūzikas albums Neesam sīkumaini. Tapis trīs radošu personību saspēlē klarnetists un mūzikas pedagogs Aldis Kolosovs. Sarakstījis dziesmas ar Kārļa Vērdiņa dzeju no krājuma pieaugušie, Edgars Šubrovskis, šai gadījumā ne tikai mūziķis, bet arī ierakstu producents, tajā visā saskatīs albumu iespēju.
Neesam sīkumaini. Nopērkam vīnu lielajā pakā, kam no priekšas tak balts, bet no pakaļas sarkans, vai arī no priekšas sarkans, no pakaļas balts. Ja jūs šobrīd vaļājāties uz dīvāna, vai arī nav svarīgi kāds, ja jūs jau guļat zem galda, apsegušies ar avīzi kultūras fórums un poru, ka rakstu pēdējo sējumu pagaudī.
Aldis Kolosovs, Edgars Šubrovskis un Kārlis Vērdiņš tad nu arī šī raidījuma viesi. Mūzikas albums Neesam sīkumaini tapis visai neierastā ceļā. Aldis Kolosovs sēdies pie klavieriem, iedziedājas dziesmas, un tālāk jau Ingus Baušķinieks ieraksts tapa viņa studijā. Mūziķi Edgars Rubens, Niks Moss Rodžers, arī Edgars Šubrovskis likuši klāt savus muzikālās idejas. Šajā ierakstā piedalās arī Edgars Mākens, Ines Bērziņa, Marija Valmiera, Sniedze Prauliņa, Sandis Bārdiņš. Mans vārds ir Anda Bušovica. Un mana vēlme veidot portretraidījumu dzima vēl krietni pirms mūzikas albuma Neesam sīkumaini piedzimšanas, kad pirms gada ieraudzīja Aldi Kolosovu Austars biedrības rīkotajā dziesmnieku konkursā Tīradnes.
Tad, kad šis raidījums vēl bija tikai tāds ideja mākonīts, man likās, ka tas būs Aldi portretraidījums par tevi. Tad, kad es tevi iepazinu dziesmnieku konkursā Tīradnes, diezgan izvairīgs saskarsmē, bet mūzikā dziesmās dragā droši pāri visām robežām.
Tu, Anna, diezgan precīzi raksturoji par to saskarsmi, jā. Tāpēc šī intervija man būs laba skola. Par sevi. Es ar šo dairadu nodarbojos diezgan sen patiesībā. Varētu būt, ka 2000. Gadu sākumā, kad es sāku tā atklāju priekš sevis šādu hobiju, rakstīt dziesmas. Sākumā man liekas, tas bija bez vārdiem, un tad man nāca atklāsme, ka var taču arī izmantot vārdus, un ir visādi dzejnieki, jo es pats nerakstu vārdus.
Aldi, tu esi profesionāls muziķis, vai ne?
Jā.
Klarnetists.
Jā.
Kāda ir tava patreizējā saikne ar muziku?
Nu, tagad man ir daudz saiknes, jo projām tas klarnetists ir aktuāls.
Kur tu spēlē?
Es esmu klarnetists, orķestrī Rīga, un arī klarnets spēles pasniedzējis muzikas skolā. Otrs ir šis radošais aizraušanās, kas nu pēdējā laikā nedaudz kļūsi atklātāk priekš citiem cilvēkiem arī.
Bet tātad tu vēlējies būt atklāts, ja reiz piedalījies konkursā?
Jā, nu, tas ir labs jautājums. Es dažreiz to sevis uzdevis, jā, kāpēc? Kāpēc gribas, lai kāds vēl dzird? Nu, sajūta ir tāda, ka kaut ko tu esi radījis, un tev tas nu, pašam liekas labs, nu, tad arī gribas. Kaut kā gribas viņu no sevis dabūt ārā, lai vēl kāds paklausās to.
Šķiet, ka jūs satikšanās ar Edgaru arī notikt šajā pašā dziesmnieku festivālā.
Tā tas bija, bet īstenībā vēl agrāk mēs satikāmies ar video starpniecību, jo konkursa pirmā kārta bija dziesmniekiem jāieraksta mājas video, un es pavadīju brīnišķīgu laiku skatoties un vērtējot šos video ierakstītos, tie bija ārkārtīgi dažādi. Gan pie peonijām, gan dažādās Latvijas vietās, teiksim, Māris Ziemels bija nofilmējis tādu ārkārtīgi gotisku skatu tur zem koka tumsā, un Nalds bija tas nīgrākais no visiem, ko man viņš arī, protams, kaut kādā mērā uzrunāja. Ja.
Kā jūsu gadā konkursā Tīredni Saldim veicās, jo mūsu gadā viņš uzvarēja?
Nu, viņš ietur tā kā rulls pāri, viņš vinnēja kā jaunais tajā manā gadā, un nākamajā gadā viņš jau kā pieredzējušais uzvarēja.
Patiesības dēļ ir jāmin, ka es piedalījos vēl vienu gadu pirms tam, pirms to Edgar bija žūrijā. Toreiz man negāja tik spīdoši.
Viņi nepaņēma finālā, jo viņš bija pārāk nerādīts.
Mani nepaņēma, un man bija tur tāds uzreiz, kad ir jāpadomā dziesmnieku, ko jūs gribat teikt. Kaut kas par tiem vārdiem laikam.
Iesākumā tomēr bija dzeja, un tā šajā albumā arī ir pamatīgs tāds virzītājs spēks. 2015. Gadā iznāca šis krājumiņš Pieaugušie.
Jā, tā bija.
Un tur arī, cik es atceros, bija piekomplektēts audio disks.
Krājums iznāca kopā ar tādu EP, grupa Sigma, trīs dziesmas, viena no pirmā viņa albuma un vēl divas tādas akustiskās versijas.
Bet tad, kad tu rakstīji šo dzeju, nu, viņi tā viegli padodās pārtarp dziesmā?
Nē, es tieši par to arī gribēju runāt, ka faktiski Aldis ir tāds unikāls gadījums, kurš komponē dzejoļus prozā. Lai gan arī šajā albumā ir daži gabali ar it kā tiem parastajiem dzejoļiem, kur enter tiek spiests katras rindas beigās, kā to dara normāli dzejnieki. Bet man liekas, ka lielākajā daļā tekstu ir izmantoti tieši šie dzejoļi prozā, kas ir diezgan prozaiski, kas izskatās pēc vairāk prozas nekā pēc dzejas, kas ir tā kā tādi mazi stāstiņi ar visādām detaļām, dažkārt ar sižetu. Cepuri nost Aldim, ka viņš ir faktiski pirmais, ka šādas formas tekstus manus ir tik interesanti interpretējis.
Es domāju, ka vispār ir, es iesbraukšos, ja teiksim, no es atceros, pirmais tāds gadījums man bija, Mārš Švernis bija sakomponējis dziesmu ar gabaliņu no Remarka Triumfarkas, ko tu par mani zini, ja, bija tāds arī gadījums, kad es arī skatījos uz to tekstu, un tas nav vienkārši tur nobērts kaut kā tekstu uz mūzikas, ja, bet nē, ka tur ir atrasts frāzējums. Un man likās arī šajā gadījumā, ja, ka Aldim sanāca atrast to frāzējumu, kā tiek lasīts tas kaut arī prozas dzejols, un tad tur arī kārtojās šis te paužu vai atkārtojumu kaut kādos brīžos vai kaut kādi citi tie elementi, ja, teiksim, pārēj uz citu motīvu. Tieši gribēju pajautāt, un es kadreiz daļrunāšanas konkursā piedalījies ar kādu dzejas lasīšanu vai ko tam līdzīgi.
Esmu jau bērnībā.
Aha.
Mamma bija pionieru organizācijas kaut vadītāja skolā, man vienmēr bija jālas dzejoļā.
Kur tu saskati to saikni, ka jābūt daļrunātājam, lai prozu nodziedātu?
Lai frāzējums veidotos, ka tev veidojas loģisks pauzes, ka tev veidojas forši uzsvari, ja, ka tu izcel kaut kādu vārdu, ka tu viņi, jo te arī mūzikā viņi ir ļoti izjusti, ja, ka tu saproti, par ko tu runā.
Tā meitene, kas vienmēr stāvēja pie bāriņa un trieca iekšā skrūves, sēž tagad kautri maliņā. Un viņas vīrs vairs neiet spriedelēt par karu, bet blakus sēž un prasa, vai nav karsti, varbūt suliņu. Vai nav karsti, varbūt suliņu. Tā meitene, kas vienmēr stāvēja pie bāriņa un trieca iekšā skrūves, sēž tagad kautri maliņā. Un viņas vīrs vairs neiet spriedzi.
Bet kāpēc tu sāki rakstīt dzejoļus prozā, ja prozu, kas neizstās pēc dzejoļiem?
Es domāju, ka lielā mērā jau mēs visi sakojam kaut kādiem fascinējošiem paraugiem. Jaunībā uz mani lielu iespaidu atstāja, piemēram, St. John's Pers, franču dzejnieks, kurš faktiski rakstīja laikam tikai dzejoļus prozā, un tie bija tādi ļoti krāšņi, skaisti teksti. Man draudzene Jana Grostiņa to sadzejoja žurnālā Lūnā, bija publikācija, un arī tajā sanajā mājas Silmalas antoloģijā Es tevi turpinu, bija no viņam šis un tas. Nu jā, man vienkārši tāpat arī fascinēja Ulža Bērziņa dzejoļu prozā, Anna Jauziņai bija pa kādam šādam ļoti skaistam tekstam, un nu jā, nu tāpēc beigās jau es nonācu līdz savai pirmajai disertācijai, kas bija par latviešu dzeju prozas vēsturi, un tā kā Es varu minēt vēl piemērus, kad šādi dzejoļi prozā ir sakomponēti un kļuvuši par hitiem, piemēram, Līvu dziesmu Vairogi, ja, ir latviešu tauta Akmens māls un smilts, Vitauta Ļūdāna grāmatā, tas ir dzejolis prozā, tur nav tie enterīši spiesti, tur ir tāds vairāk vienlaicis teksts, vai arī krusa ir krusa, salna ir salna, migla un migla pār visu līdz šim, zaļā dziesma pērkonam, jārmāra, melgalva dzejoli, tas arī būtībā ir dzejolis prozā, tikai tas ir tāds dzejolis prozā, kur ir diezgan daudz atskaņu un kur tas metrs tomēr ir ievērots, tas ir tāds vēl īpašs dzejprozas paveicis šķietamā proza, kas izskatās pēc prozas, bet kur ir faktiski visi dzejas elementi. Ja? Bet, ja mēs atšķirtu Melgalvu grāmatu, tad tas nebūtu ar enterīšiem, tas būtu arī tā kā izskatītos pēc prozas.
Tu lūdzu atvaino, pats nesaprotu, kāpēc man šoreiz nekas nesanāca? Daudz strādāju, un naktī slikti guļu, un arī dzert pirms tam nav prāta darbs. Nav vairs tās dukas, kas vēl nesen bija, jo agrāk spēju reizes trīs no vietas, ja paguļ pār ceturto un piekto. To atvainu varbūt, ka nemācēju tā izdarīt, kā labāk patīk tev. Bet varbūt jāatzīst, nav īstais cilvēks. Un tad jau kā mēdz sacīt, liekas pūles. Jā, ļoti gribas kaut ko pastāvīt. Ir grūti, ja tev pāri 30, tos jaunos visiem vajag tikai jaunu.
Labi, pievērsīsimies tēmai, krājuma tēma pieaugušie. Kas ir tāds īpašs pieaugušo būšanā? Grūti, bet pieaugušam.
Nu jā, šī grāmata iznāca jau gandrīz pirms tagad gadiem 9, un pa šo laiku es droši vien esmu kļuvis vēl vairāk pieaudzis nekā tad. Tagad man liekas, ko tad es vispār sapratu, tagad es tikai zinu, kā ir būt pieaugušajam. Bet, nu, jā, nu ir kaut kāds tas brīdis, kad tu saproti, ka tu vairs neesi kaut kāds jauneklis, kas tagad jūsmīgi skraidīs apkārt pa visiem pasākumiem un dzers vīnu Manastirskaja izbā kanāla malā ar saviem citiem draugiem. Jā, ka tā pieaugušo dzīve tev ir ieslēgusi, apskāvusi, un tu nekur īsti vaļā no tās netiec, ja vien tu negribi izvēlēties kaut kādas pavisam radikālas līdzekļus. Un, nu jā, nu tad lielā mērā ar šādām atskārsmēm tad šī grāmata arī tapa.
Man tieši likās, ka šajā grāmatā ir kaut kāds tāds moments, kas parāda to, cik ļoti mēs tā kā pieķeramies to pieaugušo būšanai, cik kaut kādos brīžos mums viņa liekas tāda, nu, svarīga, un, bet tad ar to ironiju, nu, Kārlis tā kā parāda, ka tas viss ir, nu, diezgan tā izdomāts, un, nu, mēs esam pieņēmuši kaut kādas spēles noteikumus, kaut kas tāds, un man tāds klusais protests ir iekšā, es nekad neesmu gājis tur dauzīt lokus vai ko, bet man arī vienmēr pret to pastāvošo kārtību kaut kāds tāds protests ir, un, bet šeit viņš, nu, tā ironiski parāda, kāda ir tā dzīve tiem pieaugušajiem?
Es laikam vēl turos, man ir rogrupa un tā.
Jā.
Nu, ja puslīdz nopietni, man vismaz kaut kādā mērā tas pieaugšanas moments bija atskāršana, ka nav jau robežas nekādas. Kad tu esi pieaudzis un kad tu neesi. Kad tu esi tikpat dumš kā biji, vienkārši tā situācija ir mainījusies tā, ka pēkšņi tu esi vienkārši tas pieaugušais, jā.
Nu, tad tās tēmas, kas tiek apskatītas šajā konkrētajā albumā un, protams, arī dzejoļu krājumā, es tā izdalīju trīs. Pirmā ir par dabūšanos, nu, tāda tēma jau kopš Blaumaņa laikiem. Varētu būt dziesma par tā meiteni, varētu būt pils, es teiktu, ka arī dārskopjiela noteikti.
Dabūšanās, tas tā kā pāri, kas dabonas?
Gadās, ka nedabonas.
Jā,
kā dziesmā
gadās pieaugušajiem, gadās arī, ka nedabonas, ka nedabū.
Tad dārskopjiela tā interesanta izvēle šai tēmai pieslēgt.
Nu tā domāju. Ir pa nedabūšanos.
Man likās, ka viņas vienkārši vecas, tās dāmas. Kā Aldis nodziedāja, es to uzreiz redzēju pilnīgi skaidri visas tās vasarnīcu iedzīvi, kā viņi saucās, tie spainīši ar puļķīti apakšā, zem kuriem tu mazgā rokas.
Dārskopju ielas sievietes nemana garām gājējus. Dobēs nolīkušas visai pasaulē pakaļas pagriezušas. Pasaule garām ejot uzmetām kaulaino aci, bet neaptur soli, bet neaptur soli. Pasaule garām ejot uzmetām kaulaino aci, bet neaptur soli, bet neaptur. Dārzkopju ielā visi galdi nokrauti dārzeņiem. Sievietes mielojas vienas pašas, nomazgā bļodu, ierīvē muguru. Gulētiet agri, tā ietaupās
Un tās izkarsētās burks, kurās tiek dārzeņi likt iekšā, tas, ka sievietes mielojas viens pašs, tas man ļoti arī patīk, tas tā tik jauki. Jo onkuļi jau ir kaut kur citā dārziņā aprakti, jau man tā likās.
Tā nākamā tēma, vai grūti strādāt par mākslinieku? Edgar, tu pirms brīža teici, ka nekas jau nav mainījies, bet nu ir mainījies, ir pielaikots dažādas lomas.
Es nemācēšu, tas jāprast tieši ar Aldim vai Kārlim, jo es strādāju par visu ko.
Es nekad neesmu uzdrošinājies strādāt par mākslinieku, jo man liekas, ka tā var uzreiz nomirt badā. Es tomēr gribu, lai ir kaut kāda citas lietas dzīvē bez tās neprognozējumās dzējas iedvesmas. Tā kā es par to neko nevaru pateikt.
Man liekas, tieši tu var pateikt, jo tu taču esi arī literatūras zinātnieks un arī dzejnieks. Nu, kā tās dažādās lomas nu, sadzīvo?
Es teiktu, ka viss viens otru jauki papildina. Es domāju, tas kā, tiksim, ko Edgars teica par to pieaugšanu, ka tu it kā tik ļoti nemainies. Bet kaut kas jau varbūt tomēr arī mainās, un tomēr kaut kāda dzīves pieredze nāk klāt, vai mēs to gribam vai negribam, un izpaužas tajā... Ko mēs darām? Nu, es arī domāju, ka tu Kartāgas laikā nebūtu noproducējis un izdevis šādu jauku albumiņu. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs, ejot cauri gadiem, fokusējam, saskatām, ierāmējam un redzam, kur tur vēl ir kaut kas tas interesantais, ko mēs varam darīt dzīvē.
Nu, es piekrītu tajā ziņā, ka notiek attīstība, ja? Bet nu, pieņemsim, ja tā ir kaut kāda tur, nu, iedomāsimies, ka mums tagad cilvēki redz, ka es vēl ar pirkstu kaut kādu līkni ja, uz priekšu, kuru kaut kādā brīdī nāk klāt tā gudrība vai gaume mainās, vai kas, nu, kurā tad brīdī ir tas pieaugšanas moments. Protams, ok, vien tā pazīme ir atbildība, vai ne, mēs pa kaut ko uzņemamies atbildību izņemot sevi, un tad mēs esam pieauguši.
Aldi, kā tevi sadzīvo skolotājs un mūziķis?
Pēdējā laikā ļoti labi sadzīvo. Jaunībā man tas skolotāja būšana nedaudz grūtāk šķita. Tagad es tur neko nesaskatu, kas būtu apgrotinoši. Jā, es nezinu, ko tev var teikt.
Man atkal jāsaka, ka tās ir divas dažādas valodas, kā tu runā ar to, kuram tu vēlies kaut ko iemācīt, un ka tu pats spridzini to, ko varbūt vēl pirms brīža esi stiprinājis.
Nē, nu, protams, ka šeit ir dažādas šķautnes manī, jā, kad es ar to šo mūziku nodarbojos, tad es kaut kā tiešām tās bremzes lēžu vaļā, un nu, tur pedagoģijā tā gluži varbūt nevar. It sevišķi pēdējos laikos.
Starp citu, šeit ir viena pedagoģiska nozīmīga dziesma Labvakar mazo draudziņu. Man liekas, ka to var izmantot arī kā ilustrāciju, ko bērnam mācīt un ko nemācīt, par ko viņi informēt un par ko ne.
Labvakar mūsu mazo draudziņu. Mēs esam onkuļi un tantes. Mēs atnācām pie taviem vecākiem, lai visu nakti plītētu un rītu, lai pārunātu garlaicīgas lietas un dejotu pie vecas stulbas mūzikas. Drīz senči liks lai ej uz savu istabu un centies aizmigt, klausīdamies spiedzienos un stikla šķindoņā ar kādu saplīst glāzes un gadiem ilgi vilksies mūsu nakts.
Lai bērnam ir jāiet gulēt sarežģītos brīžos.
Es daudz saskāries arī savās, tur tīri specifiski profesionālā jomā par to, ko nemācīt. Un tā man ir svarīga lieta, ko nemācīt tiešām.
Nu, ko nemācīt?
Nu, nemācīt pa tiešo visas tās gudrības. Nu, ļaut viņam kaut kā viņas nojaust pašam, nu, tas var būt.
Tā ir smalka lieta.
Jā, smalka.
Pienāks rīts, tu pamodīsies liels. Visapkārt tavi skaistie foršie draugi. Jūs būsiet nešķirami dzīvībā un nāvē. Jūs pavasarī skriesiet plikā parkā. Zem kājām čabēs brūnas sakautušas lapas. Tie būsim mēs, skrien tālāk mazo draudziņu.
Iemanos Kārlim Vērdiņam, ka gadu pēc krājuma pieaugušie iznāca viņu bērniem domātais, bet vecāku sašutumu izraisījušais dzejoļu krājums – tētis. Jā, Kārlis atcerās, tā bija tā reize, kad runāt par dzeju tika izsaukts uz televīzijas raidījumu Bez tabū, un tas ir labākais apliecinājums, ka man dzērais emocijas, ka tā neatstāja vienaldzīgus. Pēc krājuma pieaugušie iznākšanas recenzijā ar Costups raksta, bērns Vērtiņa krājumā apzīmē radošu domāšanu, turpretīm pieaugušie pārstāv iegrožojošu sistēmu.
Mums bija koncerts Lipkas muzejā, muzeja naktī, un tur pirmā rinda bija bērni, tik aktīvi un ieinteresēti, kā viņi apsprieda katru nodziedāto rindiņu. Es vispār nebiju sevišķi bieži redzējis, ka bērni tik ļoti iedziļinās dzejā, ja, teiksim, un, ā, un šitā, un tur tas cīsiņš, un tur vēl kaut kas, un vēl, ja, un viņi ļoti dzīvoja līdzi, un nebija runa pat par to, ka tur telefonos sēž, tur brīžiem bija tā jāpalūdz tos jauno kritiķu pulciņu, un spriedēja pulciņu pat nedaudz tā pieklust, jo viņi visu laiku par to tēmu, ja, tur ņēmās un vārījās.
Teicams paradums uzlabāt vārītu ūdeni. Teicama sajūta aiziet ciemos un redzēt, ka kāds vēl piekop šo paradumu. Nav taisnība manam bijušajam, kur šo nodarbi uzskatīja par psihisku novirzi un katru dienu neseno veikala minerālī. Seksuāļi un sievietes manto šo paradumu no paudzes paudzē. Vārītais ūdens uzkrājas glītā kannā un karstā dienā glābi kalstošo rīkli. Glābt arī nevārīts ūdens, kad epidemioloģi man vaicāja, kur gan es sadabūju šo infekciju. Un es jau paguru domās uzskaitīt visas neķītrās pazemojošās epizodes. Viņa kā glābšanas riņķi man pasvieda ideju. Varbūt no krāna ūdeni dzērāt. Jā, es priecīgi iesaucos, kā tad, kad dzēru.
Kāds ir bijis krājuma pieaugušie turpmākais liktenis? Ar tādu pat nosaukumu un vāku noformējumu, Vērtiņa bērndārs foto nomainot pret savējo, pāris gadus vēlāk dzējas krājumu izdeva Krišjāns Zēļģis.
Šim krājumam vispār ir ļoti laimīgs liktenis, jo, pirmkārt, jau sāksim ar to, ka Aldis ir sakomponējis daudz šī krājuma dzējoļas. Pagājušajā gadā iznāca šis krājums franču valodā, Un jā, Krišānis Zeļģis un Einārs Pelšs uztaisīja savus konceptuālos projektus, grāmatas ar nosaukumu Pieaugušie, kurā viņi interpretē šo te manu grāmatu, jo, kā zināms, tad pēdējos 8 gadus darbojas Prēļu konceptuālistu dzejas grupējums, kur ietveros mēs izklaidējam sevi un citus ar dažādām interesantām dzejas formām. Un gan Krišānis, gan Einārs tā kā atkārto katru šīs manas grāmatas dzejoli tikai jau pavisam savā izpildījumā. Krišānim tā ir izteikti konceptuālās dzejas piegājiens, ko viņš interpretē šos te manus tekstus jau no neradošās rakstīšanas perspektīvas. Un Einārs faktiski pārsvarā nodarbojas ar to, ka viņš piemeklējas atdzejojumus, kur it kā ir, bet it kā varbūt arī nav par manu dzejoļu tēmām. Un tātad tā intertekstuālā saspēle ļoti dažādi veidojas starp viņu grāmatām un šo manu grāmatu.
Tikko Kārlis teica, ka franciski iztulkos tas krājums, man uzreiz man sagribējās dzirdēt kādu no šīm Alda dziesmām ar to franču tekstu. Es nezinu, ja tev izdodās tur kādu Milēnu Farmeru vai Šāru Laznavūru noķert uz šādu pasākumu.
Aldi, kā tev ar svešvalodām varbūt, ka nekur nav jāmeklē?
Dodiet man kāds 5 gadiņas pamācīties.
Nē, mēs nesteidzamies.
Man godīgi sakot, man kaut kas no Serža Gainsbūra intonācijām dažkārt nāca prātā klausoties Alda dziesmas šajā albumā, jā. Kaut kas no attieksmes, kaut kas no tāda tā kā vieglumā, apvienojumā ar to plašo emociju un tematu spektru, tā kā, jā, ja mēs kaut kā jāatsvedzinu Aldim varbūt tā mazliet franču valodu, un tad var arī eksporta variants aizsīt. Jā.
Kad jūs nejauši satiksieties, neuzdrošinieties prasīt viens otram, kas jauns. Nav nekā jauna un nebūs, visu jauno jūs laicīgi nocirpāt. Ar lielajām dzīvžogu šķērēm ieminēt zemē, aizsūtījāt uz siltajām zemēm, bet atpakaļ biļeti nenopirkāt.
Es teicu, ka es atradu 3 tēmas tajā diskā. Nu, tā trešā ir par to mūžīgo atkārtošanos, kas reizēm rada nogurumu. Nu, kas arī varētu būt pieauguša cilvēka raksturojoša iezīme. Nu, tā pēdējā dziesma pa vecam varētu būt par to.
Jā, nu, tas dzejolis bija uzrakstīts kaut kad pēc 8. 9. Gada lielās ekonomiskās krīzes, kad tā sajūta bija diezgan nospiedoša, un varbūt man pirms tam jaunības ilūzijās likās, ka viss iet uz labu, tad pēc tam es vairs par to neesmu pārliecināts kopš tā laika. Tā kā, nu jā, man ir liels prieks, ka šos te dzejoļus, kas varbūt nestaro no laimes un optimisma, Aldis ir tik veiksmīgi iznesis, interpretējis. Man ir ļoti interesanti klausīties un sakot tam, kā viņš intonē, kā viņš dzied, un šķiet, ka viņš tiešām tos ir padarījis par saviem, izlaidis caur sevi, un tas man kā autoram ir lielākais gandarījums.
Tos pazudināja kāra pēc saldumiem, nav piedošanas un nebūs, kurš lai to sniegtu. Pārmaiņu vējā plandēs jūsu pelēkie plašķi.
Neesam sīkumaini, iznāk gan skaņplats, gan kompaktdiska veidolā ar mūzikas albumu radītājiem, dziesmu autoru Aldu Kolosovu, mūziķu un producentu Edgaru Šubrovski, dzejnieku Kārlu Vērdiņu, sarunājās Anda Buševice. Par šī raidījuma skaņu gādāja Valdis Raitums un Nora Micpapa. Mūzikas albumu Neesam sīkumaini atvēršanas svētki.
19. jūnijā grāmatnīcā Slīpsvītra kafēnīcā Roberts Buks, Dzirnavielā 51. Gatavoties principā neuz ko nevajag, jo mēs jūs izklaidēsim. Ja jūs esat pieauguši cilvēki, jūs varat paņemt līdzi lietussargu, jo ar jumtu nosakt ir tikai mūziķa daļa. Ja jūs neesat vēl pieaugušie, tad uz vietas būs arī, es nezinu, vai izba viņiem ir, bet vīns tur ir. Mēs ar Aldu, ar mūzikas grupu, un Kārlis arī piekrita lasīt dzeju, tā kā, jā, mēs jūs izklēdēsim tur 7. 19. jūnijā, Roberts Buks.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.